Ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι πριν από τον Χριστό ήμασταν οχυρωμένοι και εγκλωβισμένοι στον νόμο και με τον Χριστό λάβαμε την υιοθεσία, ελευθερωθήκαμε από το νόμο και απεκαλύφθη η χαρά της πραγματικής, της ουσιαστικής σχέσης με τον Θεό που εδράζεται στην αγάπη και στην συνώνυμη της αγάπης, στην ελευθερία. Να δούμε λοιπόν τη διάκριση αυτή μεταξύ νόμου και χάριτος, νόμου και ελευθερίας. Ο νόμος εκφράζει την ανοριμότητά μας, εκφράζει το χαμηλότερο επίπεδο σχέσης. Ορίζεται λοιπόν η σχέση τότε από τον φόβο και την απειλή. Απουσιάζει η επίγνωση. Όπως και στα ανθρώπινα, ανάλογα με την ποιότητα του κάθε προσώπου, ανάλογα με την ωριμότητα του κάθε ανθρώπου που εμπνέεται από την επίγνωση και τη γνώση, εξελίσσεται η σχέση και ελευθερώνεται. Αλλιώς είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας, στην δύναμη της φιλαυτίας μας και δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις πραγματικές και έρχεται ο νόμος να τις οριοθετήσει, να τις προστατεύσει. Έτσι και η σχέση μας με τον Θεό. Στο βαθμό που δεν έχουμε επίγνωση του λόγου ύπαρξής μας, αυτής της σχέσης δηλαδή με τον Θεό, τότε είμεθα εγκλωβισμένοι, οριοθετημένοι στα πλαίσια του νόμου. Και αυτό σχέση είναι, αλλά είναι το χαμηλότερο επίπεδο σχέσεως. Και σε τι μας οδηγεί αυτό? Η απουσία της γνώσης που δεν φέρνει την επίγνωση. Ο Κύριος λοιπόν έρχεται και μας αποκαλύπτει τον εαυτόν Του, μας αποκαλύπτει τον Θεό, μας αποκαλύπτει την αγάπη του Θεού. Και όπου υπάρχει αγάπη του Θεού, εκεί είναι η χάρις, εκεί είναι η ελευθερία. Δεν φτάνει μόνο ο Θεός να το δίνει, γιατί ήδη δίνει ο Θεός. Βρέχει επί δικαίως και αδίκως. Αλλά δεν εισπράττουμε εμείς την αγάπη του Θεού όλοι με τον ίδιο τρόπο. Αυτό οφείλεται στην γονιμότητα της κάθε ψυχής, στην δεκτική ικανότητα του κάθε ανθρώπου. Πώς εμείς λοιπόν θα γίνουμε γόνιμη γη, θα γίνουμε δεκτικοί αυτών των δωρεών του Θεού? Μα ποια είναι η δωρεά του Θεού? Θέλει να μας κάνει παιδιά Του, Υιούς κατά χάρη. Φανταστείτε λοιπόν ο απερινόητος Θεός να μας θέλει τόσο δικούς Του που να είμαστε παιδιά Του. Εμείς αυτήν την τιμή δεν την αναγνωρίζουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. Για ποιον λόγο? Δεν φτάνει να είσαι έξυπνος, δεν φτάνει να καταλαβαίνει το μυαλό σου, δεν φτάνει σε ένα καλό παιδάκι του κατηχητικού που τηρείς κάποια πράγματα. Χρειάζονται άλλα δεδομένα. Αυτή η αγάπη του Θεού ξεπερνά τους δικούς μας σχεδιασμούς, τα δικά μας όρια. Είτε είσαι επιτυχημένος, είτε είσαι αποτυχημένος. Είτε είσαι αμαρτωλός, είτε είσαι δίκαιος. Είτε είσαι συντηρητικός, είτε είσαι φιλελεύθερος. Αυτά όλα είναι σχήματα ανθρώπινα του ανθρώπου που δεν έχει υποψιαστεί ποια είναι η πραγματική σχέση του με τον Θεό. Ποιες είναι οι δυνατότητες αυτής της σχέσης. Ποια είναι η χαρά της υπάρξεώς του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν είναι χαρούμενος, τι κάνει? Θέλει να ξεζουμίσει τον άλλον άνθρωπο, να κυριαρχήσει πάνω σε αυτόν, να βρει μια τιμή και μια δύναμη που δεν έχει, που η δύναμη αυτή είναι η χαρά και η αγάπη. Και τι κάνουμε τότε? Χωρίζουμε μεταξύ μας. Έρχεται όμως ο Θεός και μας αποκαλύπτει άλλη προοπτική. Τι σημαίνει, ποιοι είναι οι τρόποι, πώς μπορώ να ελκύσω αυτή τη χάρη του Θεού? Πρώτον, να αναγνωρίσω τα χάλια μου. Τα χάλια μου δεν είναι γιατί αμάρτησα. Τα χάλια μου είναι γιατί δεν έχω όρεξη για τον Θεό. Γιατί υπάρχουν πολλοί θεούς στην Εκκλησία που μπορεί να είμαστε κι εμείς ανάμεσά τους που δεν ποθούμε τον Θεό. Και ποια χάρη είναι αυτή. Που νιώθουμε εξασφαλισμένοι στους νόμους μας. Ποια χάρη είναι αυτή. Η σχέση προϋποθέτει αναζήτηση, προϋποθέτει ελευθερία. Το πιο βασικό λοιπόν στοιχείο είναι αυτό, η αναζήτηση του Θεού. Μα τι μου λες αναζήτηση Θεού, μα είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό κατόνομα, αναζήτηση σημαίνει πάλι με τον Θεό. Που σημαίνει ο νεκρός Θεός να γίνει ζωντανός Θεός για μένα. Που σημαίνει εγώ που είμαι εγκλωβισμένος στους νόμους να λάβω αυτήν την εμπειρία της αγάπης του Θεού που ελευθερώνουμε από τον νόμο, όχι γιατί πειρώτε την αμαρτία, όχι γιατί φοβούμε τις εντολές, αλλά πλέον στο τέτοια χαρά μέσα μου που δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν με θέλει ο κόσμος, δεν με θέλουν οι καρποί της φιλαυτίας μου, του εαυτού μου, του μίζερ, του κακομύρη που θέλει να κυριαρχεί πάνω στους άλλους. Και τότε ο άνθρωπος ζει άλλη έμπνευση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο, να ποθούμε και να αναζητούμε τον Θεό, τον Θεό που αγνοούμε. Τον Θεό που δεν ξέρουμε. Αφού δεν τον ξέρω και δεν τον αγνώ, πώς θα τον ζητήσω. Θα τον αναζητήσει η κακομεριά μου. Ο φόβος του θανάτου, η έλλειψη της χαράς και η στενότητα της υπάρξεώς μου που με κάνει να νιώθω μία ανία και ανορεξία για τη ζωή. Μια θλιβερή κατάσταση, μια υπαρξιακή κατήφια και κατάθλιψη. Και τι κάνω τότε. Αρχίζω εφόσον ξεπερνώ τα όρια που με ορίζουν, που με ισχυροποιούν ψευδώς, είτε του κόσμου είτε της Εκκλησίας, τότε είμαι μόνος, είμαι απογοητευμένος. Μόνο ο απογοητευμένος άνθρωπος που όμως δεν χάνει τις ελπίδες του ζητώντας τον Θεό μπορεί να οικοδομήσει σχέση με τον Θεό. Κατεβαίνει στον Άδη, ζει τον Άδη του, ζει την κόλασή του, ζει την αμαρτία του και ζει το έλεος του Θεού. Διώχνει κάθε λογισμό, κάθε φαντασίωση για να προστατεύσει τον εαυτόν του. Και αφήνει τον εαυτό του χαμένο, διαλυμένο εις τον Θεό. Και τότε, επειδή ο Θεός ασχολείται με τους διαλυμένους, με τους χαμένους, με αυτούς που πλέον δεν έχουν πουθενά άλλου ελπίδα χαράς και ζωής, αλλά παρά από τον Θεό, τότε αρχίζει να δημιουργείται μια άλλη εμπειρία στον άνθρωπο. Ξαφνικά, με έναν εκπληκτικό τρόπο, νιώθει μέσα στην ταραχή του που είναι τόσο μεγάλη του ανθρώπου, πάβει να ομιλεί και να σκέφτεται και σιωπά όλη η ύπαρξή του και απλώς ζει τον πόνο και ζητεί τον Θεό, τότε νιώθει με έναν ήσυχο τρόπο ειρηνικό την παρουσία του Θεού και βλέπει ότι ο Θεός ήταν διαρκώς στη ζωή του. Διαρκώς είναι ο Θεός στη ζωή μας, αλλά γιατί δεν τον ακούμε? Γιατί είμαστε γεμάτοι ταραχή από τον εγωισμό μας, από τη φαντασίωσή μας, είτε πνευματική φαντασίωση είτε κοσμική. Ο ίδιος παρανομαστής είναι. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος μέσα από την κόλασή του, μέσα από αυτήν την τραγικότητά του που απλώς τον στήριζε μόνο όμως και τίποτε άλλο, πλέον ζει άλλη εμπειρία της ζωντανής σχέσης με τον Θεό Πατέρα. Και τότε ποιος νόμος, δεν έχει ανάγκη τον νόμο γιατί κατάλαβε ότι η χαρά του είναι ο Θεός και δεν κινδυνεύει από άλλους θεούς. Βεβαιώθηκε η ύπαρξή του, αυτή η χαρά που δίνει ο Θεός είναι η χαρά όλου του κόσμου, είναι ο θησαυρός της ζωής και από τι να θελχθεί και ζει άλλη ελευθερία. Λοιπόν, η μία μας κίνηση είναι η αναζήτηση του Θεού. Η ενώδυνος αναζήτηση του Θεού, η προσωπική, η μυστική μέσα στην καρδιά μας, εξωτερικά μπορεί να φαντάζουμε χριστιανοί, να λειτουργούμε να είμαστε παπάδες, να είμαστε χριστιανοί, αλλά η ιστορία της καρδιάς είναι άλλο πράγμα το τι συμβαίνει. Μυστικά λοιπόν να αναζητήσουμε τον Θεό. Και πώς θα δώσουμε στον Θεό το κίνητρο να έρθει στην καρδιά μας και να φανεί ελεήμον? Πρέπει να το αποδείξουμε ότι θέλουμε κάτι τέτοιο και με άλλον τρόπο. Με το να είμεθα ελεήμονες εις τους άλλους ανθρώπους. Τι σημαίνει ελεήμον άνθρωπος? Όχι αυτός που δίνει 5 φράγκα σε αυτό που έχει ανάγκη, αλλά αυτός που βάζει ως προτεραιότητα της ζωής του το θέλω του άλλου. Αρνείται τη δική του ησυχία. Αρνείται να ορίζει τη ζωή του από τα θέλω του που είναι εις βάρος του άλλου. Περιορίζει το δικό του χώρο για να δώσει τον χώρο εις τον άλλον και τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει ευρυχωρία, τι σημαίνει πνευματική ελευθερία. Όταν κάνουμε αυτό το πράγμα που είναι διαρκές σταύρωμα της υπάρξεώς μας και του θέλου μας, που σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μου, που σημαίνει να καταλάβω τον άλλον, να γνωρίσω τον άλλον και να αποκτήσω επίγνωση ζωής, τότε συγκινείται ο Θεός και αυτό που κάνουμε στους άλλους μας κάνει και ο ίδιος. Βγαίνει από το θέλω του, από τον εαυτό του και έρχεται και δίδεται ολόκληρο σε μας, που είναι το πραγματικό του θέλω, που είναι πραγματική του επιθυμία. Λοιπόν, καταλάβαμε, χριστιανός είναι να γίνω Υιός Θεού κατά χάρη. Και αυτό δεν είναι μακρινό μας. Δεν εξαρτάται από το ποσοστό της αμαρτωλότητάς μας ή της αγιότητάς μας, αλλά από το ποσοστό της μετανοίας μας. Και γνήσια μετάνοια σε δύο άξονες στηρίζεται. Στην επώδυνη αναζήτηση του Κυρίου μας και στον ήμεθα ελεήμονες για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, ιδίως με αυτούς που μας εχθρεύονται και περιορίζουν τον εγωισμό μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.